Беновска пита.
Беновска отново ще пита по радио К2 в събота, 27 февруари 2021 година, кой на какво основание искано и може ли да управлява България. Политиката глупако. Как ще гласуват българите в Аржентина? Отговаря негово превъзходителство посланик Стоян Михайлов.
Беновска пита.
И добре дошъл, ваше превъзходителство, посланник Михайлов, в ефира на радио К2. Не успяхме да се класираме, да влезете и във видеоформата, но ми обещахте да оправите малко интернета в посолството и да можем да се и виждаме и да ви виждат и зрителите.
Здравейте, госпожо Беновска, сърдечно благодаря за тази покана. Радвам се да бъда ваш гост и да мога да се обърна към вашите слушатели. Разбира се, интернета вече работи, поне както ви обещах. Съществено ще го променим с една нула, поне зад скоростта, която имаме към момента. И мисля, че видеовръзка ще имаме. Живот и здраве.
Радвам се, тогава ще направим даже едно пътешествие из Аржентина виртуално. Ще ни поразходите. Нали?
С най-голямо удоволствие. Мисля, че ще ви бъде или много интересно. Защото някъде аз установих, че българите познаваме Аржентина, но всъщност има много неща, които могат да ни знаят, и то много приятно. Така че по всяко време, когато желаете, можем да говорим за това. С удоволствие.
И сега да ви кажа каква е първата асоциация, която възниква поне в мен, когато се запознахме, дори говорихме, че заминавате за Аржентина. Веднага се сетих за песента на Мадона «Don't cry for me, Аржентина», в която тя играе ролята на Евита Перон, съпругата на аржентинския военен и политически деец, два пъти президент на страната.
Ами да, действително, първото нещо, с което се свързва Аржентина, когато някой говори за Аржентина, това е Ева Перон. И има защо. Тя е една много светла личност, много обичана в Аржентина и всъщност тя има изключителен принос най-вече, поне според мен, като жената, която отвори политиката за жените. Което е уникално, тя успя да го направи в момент, в който в Европа това е едно табу, но тя успява да го направи много, много елегантно, много финно. Успява да плющи жените в Аржентина към политическия живот. И ето, примерно, настоящата вице-президентка, госпожа Киршнер, тя е била, всъщност, преди това, преди този мандат, тя е била президент на страната, и то от 2007 година до 2015 година. Тя е един много активен политик и, всъщност, това е резултат именно от това широко отваряне на аржентинската политика към жената.
Като говорим за президенти, не мога да се въздържа да не ви попитам за кончината на бившия президент Менем, който е най-дълго заемалия поста президент в Аржентина, 10 години. Една интересна и спорна личност. Да. Как се приема това?
Действително, новината беше водеща в продължение на доста време, защото той е една много интересна личност, много противоречива. Действително, това е човек, който е оставил много ярък отпечатък върху края на 20 век. Значи той управлява от 1989 до 1999 година и неговото управление просто бележи много, как да кажа, противоречиви моменти. Не горе надолу. Значи той поема страната в изключително тежък момент, когато имаме четирицифрена инфлация. Мисля, че към момента била 5000%. В крайна сметка той успява да приложи един такъв нов модел на управление, неолиберален. Страната излиза от тази, бих казал, бездна, икономическа, успява да изкара извън изолацията, успява да привлече инвестиции, също време успява да го направи елегантно, така че да привлече и масите, които да го подкрепят. Печели втори мандат, дори когато в резултат на този неолиберален модел расте безработицата. Впоследствие обаче отново започва икономическа криза. Някой казва, че дори в резултат на това управление той подготвя, така се стига до 2001-2002 година до един такъв икономически финансов крах в Аржентина. Но от друга страна пък той успява преди това да докара един паритет между аржентинското песо и долара, което се задържа до последния момент, когато предава властта. След това той остава в политиката, той не изчезва и реално до последния момент, до последния си дъх, той е един активен аржентински държавник, сенатор. И в този смисъл на него беше оказана изключителна почет от страна на всички политически среди и от управляващите, и от опозицията. Мисля, човек, който действително е моделирал политиката в Аржентина в една и друга степен, според това какъв пост да взема. В интересните неговия политически живот започва дори още преди да стигне до президентския пост, още на 20 нещо години. Той, или когато Перон го свалят от власт, той се опитва да организира нещо като бунт, за което попада и в затвора. Просто изключително интересна личност за филм. За филм, наистина.
Сега ще си позволя да спомня още един президент. Подкарахме ги по списък. Това е новия президент Алберто Фернандес, който заедно с други видни лица попадна в един списък, публикуван от Министерство на здравеопазването на Аржентина с имена на 70 души, които неправомерно са получили ваксина срещу COVID. Как така?
Ами, да, наистина това е водещата новина от последната седмица. Скандала започна с едно разкритие на 18 февруари, интервюто на журналист Орасио Требицки, който заяви, че с активното съдействие на настоящия, към този момент министър на здравеопазването е бил вакциниран без да изчака своя ред.
Защо?
След което започна едно масово така, разкриване на данни, започна се говори за VIP-център за вакцинация в самото Министерство на здравеопазването, в помещение непосредствена близост до кабинета на здравния министър. В крайна сметка Алберто Фернандес, президентът, реагира много остро, много рязко на тази новина, поиска оставката на здравния министър. Малко по-късно срещу здравния министър започна и разследване.
Бил ли е вакциниран Фернандес?
Да, точно това
е. И тогава що иска оставката на здравния министър?
Значи, списъка, който се публикува от тези около 70 човека нередовно вакциниране, т.е. без да се спазват изискванията за последователност, беше публикуван от новото ръководство на здравното министерство, естествено съгласно на самия президент, за да се възвърне доверието на широката общественост. Всъщност обаче този списък трябва да се възприема малко така условно, защото самия президент се вакцинира много по-рано и всъщност той го направи заедно с още няколко видни личности в Аржентина, за да се спечели доверието в ваксината. Мисля, той не е вакциниран в този така наречен VIP център за вакцинация. Също така в медийното пространство, наред с критиките за една голяма част от хората, които са били в този списък, има и известно разбиране за други личности, които са в списъка, като примерно външния министър, за който се казва, че той все пак пътува, има всякакви контакти, които го излагат на такъв риск. Министър на икономиката по същата причина. Разбира се, обаче в списък има и хора, които по никакъв начин не могат да бъдат трудно могат да бъдат възприети като важни за държавата, което налага тяхното вакциниране в разрез с установените правила, като примерно деца на бивши политици или примерно техните родители. Действително има много неясноти около целият този процес на вакцинация, който е се случил по искане на Здравното министерство и затова има и това разследване.
Сега искам да спомена и нещо друго, което прави силно впечатление. Аржентина реши да въведе еднократен данък върху най-богатите хора, за да помогне на страната да плати, да може да плати страната за медицинските доставки и да осигури стимули за компании в кризата поради пандемията от COVID-19. Знаете, че на последният икономически форум в Давос излязоха, макар и в виртуално, нали, проведен виртуално, излязоха данни, че 8 души са забогатели в пъти по време на пандемията. Пардон, извинявам се, 100 души са забогатели в пъти по време на пандемията. Следващата констатация беше, че са обеднели останалите без 100. Ние вече сме към 8 милиарда, грубо може би, населението на света. И огромната част от обеднелите няма да могат да се възстановят за 10 години, ако изобщо се възстановят. Това някаква хубава прогресивна крачка ли е на Аржентина? Да въведе COVID данък върху най-богатите.
Ами, да ви кажа честно, да, благодаря ви за въпроса, но да ви кажа честно, това нещо в мейното пространство в Аржентина не се коментира. Но има нещо, което може би трябва да го споменем. Страната е изключително социално ориентирана. Мисля, че има едно разбиране за разпределяне на така да кажа, благата. И може би има някакво разбиране за това, че действително богатите хора, които се възползват в по-голяма степен от условията в страната, съответно трябва и да участват активно в нейното подпомагане. Никъде в медийното пространство не съм видял открит, включително в позиционните медии, не съм видял някакъв ропот или протест на тази мярка. Защото всъщност това облагане той е в един голям пакет от мерки, предложен от президента Фернандес, които включват включително отпускане на допълнителни помощи към пенсиите, отпускане на помощи за храна, включително за най-слабите специални групи. В този смисъл мисля, че има някаква форма на консенсус в аржентинското общество.
Вярно ли е, че аржентинците активно вакцинират с руската вакцина и знаете ли причините за това?
Значи, преобладаващата ваксина е действително руската Спутник. Към момента, мисля, към 25 февруари някъде, бяха получили около 1 220 000 от нея. Допълнително обаче те имат някъде около близо 600 000 от една ваксина, която се произвежда в Индия. Мисля, че е на основата на AstraZeneca, казва се COVISHIELD. А пък преди ден-два получиха близо 1 000 000 от китайската ваксина Sinopharm. Като ваксината се прилага и дошло ваксинирането в Аржентина, започна някъде около преди месец и половина. И към момента имат близо 600 000 души ваксинирани и около близо 300 000 с втора доза.
Но знаете, че Европа така и в определени среди икономически са негативно настроени към руската ваксина. Аржентина е втората страна след Русия, която така активно се вакцинира с руската ваксина, и веднага се поставя резонния въпрос. Вие успявате ли да го усетите? Пък и преди да станете посланник, сигурно много сте анализирал къде отивате. Инструмент ли е Аржентина в ръцете на Русия?
Това е доста силно казано. Аржентина е една доста голяма страна. Все пак това е една от така да го кажем, тежките държави, в смисъл територия, осма в света, втора в по развитие и значимост икономика в Латинска Америка, член на G20, член на Меркосур, на общия пазар на Латинска Америка, на Южна Америка. Тази държава трудно може да бъде инструмент в нечи ръце. Просто това е много голяма страна. Мисля, че Мисля, че всички ваши станахме свидетели на това как Спутник постепенно успя да наложи името си на пазара за ваксините, защото, примерно, да погледнем една Германия, докато в началото критиките към Спутник бяха, че няма достатъчно информация и съответно, нали, имаше съмнение за нейната ефективност, постепенно започнаха да се появяват публикации, в които се посочва, че тя действа, че може би действително действа. Ето, действително, Германия се ориентира към производство на Спутник. Доколкото се спомням от новините, има договорка между Ангела Меркел и президента Путин.
Да, разкриват завод.
Производството.
И като говорим за Аржентина, да минем и в малко по, как да кажа, по романтичен план. Името Аржентина, много хора знаят, идва от латински аржентум, сребро. Станала традиция туземците да дават сребърни подаръци на оцелелите корабокрушенци от една експедиция на техен виден мореплавател Хуан Диес де Солис, който всъщност се заселва там. Но вие доколко успяхте, вие сте вече около месец ли в Аржентина, доколко успяхте така вече от първо лице единствено число да погледнете на тази държава? Или поне на Буенос Айрес, столицата?
Ами, да ви кажа, това е, може би, много интересен въпрос, защото за мен идването като посланик в Аржентина всъщност се случва за втори път. Аз в период 2012-2016 година имах удоволствие да бъда втория дипломат в посолството и консул. И имах възможност да влезна в досег с страната, с хората в нея. Изключително интересна страна, изключително много лица. Бих искал да кажа, че най-голямата изненада за мен беше контакта ми с българската общност, защото аз знаех, че има българи в Аржентина, но не знаех нищо повече за тях. Изведнъж аз видях хора, които действително, го казвам, емигранти, но съвсем различен смисъл от емигрантите, които приема познаваме в Европа, хора тръгнали да работи известно време, някъде да се върнат семейство. Тук говорим за второ, трето, четвърто поколение българи и техните потомци, които примерно почти не говорят, много слабо, много малко тя говорят български език, но имат изключително силна връзка с българските корени. Изключително много държат на тази връзка, демонстрират по всякакъв начин. И примерно в Аржентина нещо, което малко хора знаят, е съвсем нормално и естествено да кажеш: аз съм аржентинец, испанец, аржентинец, българин, аржентинец, италианец. Гордеете се с това, защото разбирането, че Аржентина в съвременния си вид е построена от имигрантите от Европа. И съответно това е един въпрос на статус, не да бъдеш аржентинец и нещо. И съответно това е още допълнително съхранило тази връзка с българските корени. Разбира се, тук е и ролята на аржентинската държава, която насърчава и подпомага активно тази връзка и тази демонстрация на културно разнообразие на всички възможни нива. От малкия град до голямата столица. В същото време самите аржентинци, поради може би точно този си свой происход, са изключително отворени, много топли хора, изключително плод се работи с тях, същото го наблюдавам и в държавните институции, на която бе трябва да почукам, знам, че винаги ще ми помогнат, винаги ще има разбиране и ще имам един много добър надежден партньор.
Какво правите вие сега за изборите? Около 60 и няколко държави дадоха съгласие за провеждане, за разкриване на секции за провеждането на парламентарните, българските парламентарни избори.
Ами, това, което сме направили, е това, което го изисква законовата база. Т.е. поискали сме разрешение от аржентинските власти за организиране на нейна територия на изборния процес. Ориентацията ни е към откриване на секция в рамките на посолство, което традиционно се прави тук в столицата Буенос Айрес. Отговорът все още не е дошъл, което трябва да го обясним все пак с действително сериозната пандемична обстановка в страната, тъй като в случая разрешението трябва да бъде съгласувано с Здравното министерство и с Министерство на вътрешните работи. Моята настройка е, че такова съгласие ще дойде, нали, при условие, че ще се спазват пандемичните мерки. Честно казано, не очаквам много голяма избирателна активност, поради това, че в Аржентина в момента има рестрикции по отношение на предвижданата от една провинция в друга, както и публичният транспорт е запазен само за системно релевантни професии. Тоест, силно затруднено предвиждане, въпреки всичко, предполагам, че ще има хора, които ще искат да гласуват. Провеждането ми избори в Аржентина винаги е бъл срещано с ентусиазъм, въпреки, пак казвам, въпреки по-слабата избирателна активност, но за мен откриването на такава избирателна секция е важно, защото показва това е един вид материализиране на ангажимента на българска държава към, към нашите сънародници. Това е българско посолство и изразът на българската държавност тук в на аржентинска територия.
При вас сега е 7 часа сутринта, нали така?
Ами, да.
Така. Благодаря ви, че станахте преди 7, за да ви включим в ефира, но разликата в часовата не е малка.
Не мога да ви си никакъв проблем.
Ако сега Литна и дойде в Буенос Айрес, първо ще мога ли да дойде, при какви условия може българин да дойде? И къде бихте ме завел веднага в Буенос Айрес?
Ами, много добър въпрос. Точно за този ранен час. За съжаление обаче в момента е изключително трудно някой да дойде в Аржентина, освен ако не е човек, който предизвика някои от категориите като транспорт, като член на семейство, дипломат, някаква мисия. При всички случаи трябва да се допустимите изключения за идване с разрешение на тяхната дирекция миграция. Фактически много трудно. Идването в момента страната се затворила в този смисъл, защото все пак имаме малко над 2 милиона засегнати от коронавируса, над 51 хиляди починали. Действително е много трудно в момента човек, който няма някаква конкретна връзка или конкретна работа, мисия да дойде в Аржентина. Ако обаче все пак успее да преодолее тези трудности, къде може да се отиде, това е, как да ви кажа, страна, която има, тя е 4000 км дълга. Значи това е един континент. Ако все пак се концентрира на самото на Буенос Айрес, естествено първото нещо, което ще направим, след като ви приберем от летището, е един хубав ресторант с едно разкошно аржентинско месо. И за да получите впечатление от първа ръка, от в приятна атмосфера от Аржентина.
Добре, много ви благодаря. Едно изречение за финал. Как се става посланник в Аржентина? Кажете няколко думи за себе си.
Благодаря за този въпрос. Искам да вярвам, че това е въпрос и вид признание за всичката работа, която съм свършил последните 15 години. Най-вече за това, което съм постигнал през първия мандат в Аржентина, когато успяхме да заздравим посолството в голяма степен, да мобилизираме, да консолидираме българската общност в Аржентина, да инициираме различни проекти с тях. Много ми е приятно да видя, че някои от договорите, които в момента все още се подготвят и се договарят, това е бавен процес, тесно с нашата работа, но виждам, че някои от тези договори са инициирани от мене. И крайна сметка, както казвам, мисля, това е един 15-годишен път, който получи някакво признание. За мен е голяма чест в случай да бъда посланник и то в Аржентина. Общо взето при мен развитията започна, когато започнах 2005 година във външно министерство. Се занимавах с кореспонденти, с каничените грами. Това са писмата, които представляват кореспонденция между Централното управление външно министерство и посолствата. После заминах за Съединените американски щати. Там работех една година в държавен департамент. Занимавах се с въпроси като възстановяване и стабилизиране. После продължих още 2 години в самото посолство. Там бях отговорен за връзките с Конгреса. Когато се върнах, минах в друга плоскост, започнах влязох в дирекция за Източна Европа, занимавах се с държави от бившия Съветски съюз. Впоследствие заминах за Аржентина. 4 години. Когато се върнах, тук станах референт за Берлин в дирекцията, която отговаря за връзката между България и Германия. Впоследствие заминах за Германия, където постепенно станах втория човек в посолството с благодарението на доверието и признанието на посланик Шикър Летова. И там дойде, така да кажем, предложението, което аз естествено приех с най-голямо удоволствие, защото, пак казвам, това е едно връщане към един познат свят, към приятели, към колеги, в които знам, че е истинско удоволствие да се работи и естествено възможността сам да зададеш стила на управление на едно посолство е така голямо изкушение и предизвикателство, което аз с удоволствие приемам.
Много ви благодаря за този разговор, ваше превъзходителство, посланник Михайлов. И следващия път гответе се, управете интернета и да направим един видео маршрут и видео разговор, ако през това време не успея аз да дойда до Аржентина и да го направим на място.
Ами, аз с удоволствие ще я посрещна. Както казах, вече по първата заръка работя много активно. Mm-hmm. Добавяме една нула към скоростта на интернета и винаги си добре дошла. Вие и вашия екип. С удоволствие ще ви покажа, ще ви разведа и може да стане хубав материал и за българската общност в Аржентина.
О, разбира се. Няма да дойдем така само за едно пътешествие. Разбира се, ние сме медия с обществено-политическа насоченост, Беновска пита особено много по този повод, така че много неща ще станат. Благодаря ви още веднъж, желая ви приятен ден след това ранно събуждане от наша страна в почивния ден. Всичко хубаво.
Много благодаря за поканата, желая успех на вас и екипа.
Благодаря. Разговарях с него, превъзходителство посланник Стоян Михайлов, посланник в Аржентина. Беновска пита. Това беше днешното в смесен формат аудио и видео издание на Беновска пита от студиото на Радио К2 и в ефира на Радио К2 на 93,9 МГц и също така в YouTube канала Беновска пита, в Facebook страницата Беновска пита и в моя Facebook профил. Следващия път се надявам да бъдем изцяло в аудио и видео формат. Пожелайте ни успех и нека да чуем кои бяха днес гостите и темите, които обсъдихме.